To var nosaukt par pārsteigumu, jo šo iespējamo maiņas darījumu vakar ap pusnakti iekustināja Ziemeļamerikas mediji. Iesākumā izskanēja variants, ka Vašingtonas Wizards un Boston Celtics maiņas darījumā iesaistīts arī Los Angeles Clippers. No rīta atkal ziņa, ka darījums nobrucis un pagāja mazliet vairāk par stundu, un tad jau neoficiāli, ja var teikt pat oficiāli, tika paziņots, ka darījums būs. Porziņas ir nonācis Boston Celtics vienībā, un Porziņas arī pieņems spēlētāju opciju esošā līguma pēdējā gadā, kas ļaus viņam gadējumajā sezonā pelnīt 36 miljonus ASV dolāru, un pastāvēja iespēja, ka viņš šo opciju arī neizmanto, tad arī kļūt par brīvo aģentu. Un, protams, ka skaidrs ir tas, ka Porziņas ir nonācis sporta pilsētā Bostonā, kur ne tikai basketbola amerikāņu, kā arī klasiskā futbola komandas, ir arī hokejs un beisbols. Savukārt konkrēti Bostonas Celtics vēsturē tikus pie 17 tituliem, tiesgan pēdējo titulu izcīnīja pirms 15 gadiem, tā kā laiks ir pagājis. Finālā spēlējusi 22 reizes šī komanda, pēdējo reizi 2022. gadā, un aprunājos šodien arī ar basketbola ekspertu Reinu Lāci, kurš tad arī vairāk pastāstīja, cik tad liels iespējas Celtics ir cīnīties par trofeju.
Ļoti labs, noteikti ļoti labas iespējas cīnīties par čempionu titulu. Domāju, ka ja vien mums nesagaida kāda šobrīd neparedzējama maiņa, uzskatu, ka visticamāk Bostona būs galvenā favorīta no Austrumu konferences. Nav viņam ar vairākiem piegājieniem sanācis to pašu pēdējo soli spērt, nu vai nu zaudēt finālā Warriors komandai, vai jau vairākas reizes šai pauzei piekāpjoties Austrumu konferences finālā, tā kā tā būs galvenā favorīta, manuprāt, no savas Austrumu puses. Būs interesanti pavērot, kā tu ietekmēs identitātes maiņu. Nu, būtībā jāsalīdzina Kristaps ar Markusu Smartu, tādā dīvainā ziņā. Tā tomēr ir pārējus, mazliet varbūt citādāk tādu komandas uzbūves filozofiju, bet nu vēl jau priekšā ir visādi citi iespējami darījumi, un tas pats NBA drafts. Tad redzēsim, es domāju, no Austrumiem Bostona ir lielākais biets jebkuram pretiniekam.
Jā, un kā Rens arī minēja, tad Rietumu konferencē atkal ir vairāk kandidātu trofeju, un, protams, arī atzīmēja Rens Lācis spēlētāju Markusu Smartu, kurš tika aizmainīts uz Memphis Grizzlies vienību no Bostonas Celtics, un viņš bija komandas viens no līderiem, taču līdz ar klubu vadības maiņu Celtics nebaidās eksperimentēt un uzticās arī jauniem spēlētājiem, tā kā Porziņam noteikti lielāks iespējas iegūt trofeju.